Hosea toko faefatra. Ny fananarana ny Israely no ny heriny. Mianoha ny teny Jehovah ianareo zanak'Israely, fa Jehovah manana ady amponina amin'ny tany, satria tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany, fa fianianana sy langa sy vonoana sy alatra sy fijangajangana kosa eny manao ankerina izy ka mifanontona ny fandatsahan-draha. Ary noho izany dia mitomany ny tany areraka izay rehetra mitoetra ao aminy, dia ny bibidia sy ny voromanidina, enina dia ny azandrano any anaty ranomasina aza dia ringana koa, kanefa aza misy mandahatra na mananatra. Fa ny oloko dia efa tahaka ny mifanditra mpisorona, ka dia ho tafitohina toandro ianao, ary ny mpaminany hiara-tafitohina aminao koa amin'ny alina, ary ho vonoiko ny reninao. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria ianao efa nandany fahalalana, dia mba ho lavika kosa tsy mpisoriko intsony. Ary efa nanadino ny lalàn'Andriamanitra ao ianao, ka dia mba ho adonoiko kosa ny zanakao. Araka ny tombony nanontany tamiko, ka dia ampidiko henatra kosa ny voninahiny, ny fanatitra no ny ota izay aterin'ny oloko dia haniny, ka satriny ihany ny hodiso ireny. Ary ho sahala ihany ny anjon'ny olona sy ny mpisorony, dia ho valiako izy noho ny lalany, ary ny ataony dia atsingeriko aminy, ka dia inana izy nefa tsy ho voky, hijangajanga izy nefa tsy habetsaka, satria Jehovah efa tsy nahoany intsony. Fijangajangana sy divay ary ranomboaloboka ny mahalasa ny saina. Ny oloko dia mila saina amin'ny tapakazony, ary ny teny no manambara aminy, fa ny fanahy mpijangajangana no nampany azy, ary lasa kojanga izy ka tsy manaiky any Andriamaniny. Eny an-tampony tendrombohitra no amonoany zavatra atao fanatitra, ary eny amin'ny avoana no andoroany didika azomanitra, dia eny ambonin'ny azo oka sy ny popola ary ny terebinta, satria tsara alokaloka ireny. Koa izany no hijedojedojony zanakavavinareo sy hijangajangany ny vinatovavinareo. Tsy hamaly ny zanakavavinareo aho raha mijedojejo izy, na ny vinatovavinareo raha mijangajanga izy, fa ny tenanareo aza dia miavaka ankamympijangajanga sady mamony zavatra atao fanatitra miaraka amin'ireo vehivavy mpanolo tena hijangajango ho fanompotsampy, ka dia ho lavo ny firenena tsy misaina. Na dia mijangajanga aza ianao ry Israely, aoka ny Joda tsy mba hanota, ary aza makany Gilgala na miakatra ny Betaveny ianareo, ary aza mianina hoe ravelona koa Jehovah. Fa ny Israely dia maditra toy ny vatotrombovavy maditra, ankehitriny dia handrasan' Jehovah toy ny zanak'ondry eny amin'ny mananaka izy. Tafaraikitra amin'ny sampy Efraima, aoka izy ho eo. Efa lefo ny divainy, mahery mijangajanga izy, fatra-pity enatra ireo mpanapaka azy. Voapaoky ny elatry ny rivotra izy, ka ho menatra noho ny zavatra novonoiny hatao fanatitra.